Leonor, blase chi, ac yn y bod y tŵr mewn llygad di, a phan o'r mŵr, dal meir y sedd.